halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin bisha janaayana waa 7/20 sanadka 2020. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada dhegeystayaal idaacaddeeda saaka iyo caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda cusub ee Norway ee lasoo dhisay oo ku jira wiil muslim Pakistaniya kadib markii dowladda khalkhal ku yimid markii dib loogu celiyay waddankaasi gabadha salahaan Pakistan ka soo jeeda oo ku biirtay ururka ISIS.
dowladda islaamiga la dhisay fayisal sare aana Sulberg baa hogaaminaysa. waxyaalaha runtii la taaban karana waxaa ka mid ah iyada oo wiil generationkii labaad ah oo u dhashay dalka Pakistan laga dhigay wasiirka, waxaa laga dhigay wasiirka dhaqanka iyo sinaanta. runtii arrintaasna waxay mid aad iyo aad loo soo dhaweeyey. waana markii labaad ee taas oo kala dhacdo. gabadh ayaa markaa xisbiga shaqaaluhu hore uga dhigay wasiirka dhaqanka.
ciyaaryahankii caanka ahaa ee Kobe Bryant oo shil diyaaradeed ku geeriyooday axaddii shalay.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida. saraakiisha caafimaadka dalkan Mareykanka ayaa sheegay in gudaha Mareykanka laga helay 5 qof oo soo ritay xanuunka ka soo farcamay dalka Shiinaha ee coronavirus loo yaqaano, waxaana ay shaki ka qabaan in tirada dadka uu haleelay intaasi ka badan tahay. Nancy Missionaire oo ah madaxa xarunta la socodka xanuunada ku dhaca neef mareenka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in 5 qof ee xanuunkaasi uu soo ritay ay xaaladoodu fiican tahay, islamarkaana ay xiriir toos la sameeyeen dad ku sugnaa magaalada Wuhan ee u dhowaan xanuunkaasi ka dilaacay ee ku taala dalka Shiinaha. 5 qof ayaa la sheegay in xaaladoodu ay ka soo reynayso, islamarkaana goobo gaara lagu ilaalinayo cusbitaalada gudahooda si aanay dadka kale u qaadsiin. waaxda caafimaadka Mareykanku waxay sheegtay in 100 qof oo kale oo xanuuna calaamadaha hargab kale caabuqna ku sameeyey sambabada iyo neefmareennada oo looga shakisan in xanuunkaasi yahay, iyo in kale ay weli ku nool yihiin 26 gobol oo Mareykanka ka tirsan, waxaana dadkaasi lagu wadaa baaritaano si loo xaqiijiyo.
kooxaha badbaadada dalka Turkiga ayaa soo saaray dad badan oo burburka dhismayaasha ku hoos jira shalay oo axad ahayd kadib dhulgariir xoogan oo dalkaasi ku dhuftay, waxaana hadda dhimashadu ay gaaraysaa 38 qof. ku dhowaad 4,000 oo qof ayaa gacanka geysanaya howlaha badbaadada, kuwaasoo wata qalab lagu qodo dhulka iyo dhagxaanta iyadoo cimiladuna ay tahay mid aad u qabow. dhinaca bari ee dalkaasi oo dhowaan uu ku dhuftay dhulgariir cabirkiisu yahay 6.8 heerka cabirka dhulgariirada. mas-uuliyiinta kooxaha badbaadadu waxay sheegeen in ilaa iyo hadda ay burburka ka soo saareen 45 qof. telefishinka Turkiga ayaa soo daayay muuqaalo muujinaya hooyo lagu magacaabo Aysa Yildiz oo 35 sano jir ah iyo gabar ay dhashay oo 2 sano jir ah oo lagu magacaabo Yusra, kuwaasoo laga soo saaray burburka dhismayaasha hoostooda oo ay 28 saacadood ku go'doonsanaayeen. ilaa iyo jimcihiina waxaa dhacay dhulgariiro yaryar, kuwaasoo daba socday dhulgariirkii weynaa, waxaana ay gaarayeen 714, halka 20 ka mid a cabirkooda uu ka sarreeyay 4 magnitude cabirka dhulgariirada.
subax wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysay, halkaad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala soconaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. aan ku bilaabay dadweynaha Mareykanka iyo taageerayaasha isboortiga ee dunida dacaladeeda ayaa la argagaxsan dareenkooda ku aadan dhimashadii degdeg ahayd ee ku timi xidigii kubadda kolayga Kobe Bryant. Bryan iyo inan yar oo u dhalay oo 13 jira ayaa ka mid ah 9 qof oo ku dhintay shilka diyaaradda nooca qumaatiga u kacay helikopterka loo yaqaano axaddii shalay. shilkaasina wuxuu ka dhacay bannaanka magaalada Los Angeles ee gobolka California. Bryan iyo inantiisa yar ayaa u socday tartan kubadda kolayga oo ay dhalinyaradu lahaayeen. waxaanu alaabaa diyaaradda qumaatiga u kacday helikopterka uu isticmaali jiray marka uu gurigiisa ka baxay oo tagayo ciyaaraha. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan inooga diyaarisay noloshii iyo taariikhda isboortiga ee Kobe Bryant.
Kobe Bryant oo ahaa 44 jir ayaa goorsii horeysa uu ciyaaraha ka fariistay waxana taariikhdiisa iyo mucjisooyinkiisa kubadda kolayga aan ka wareystay qaar ka mid ah ciyaartoyda kubadda kolayga Soomaaliya Maxamuud Cali Macallim oo loo yaqaan Mude oo ku sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka waxa uu ka mid ahaa ciyaartoyda Somalia ee warshada Balcad waxa uu ka waramayaa taariikhda xidiga Kobe Bryant ee ciyaaraha
تاريخ أهم كوبي براين وهو NBA ذا عياري لبعتن مدير لبعتن سنة ضوضة وهو عياري جري لوس أنجلوس ليكرز وهو NBA ذا صوغ لي 1996 درافت ذي القاتي يوكو جري وحا قاتي كوح ذي الورين جري إلا يهد ويجرتا كوح ذا شارلوت هوني إسلاحبين كاسبعي كوتيري دريسي ووري جسي لوس أنجلوس ليكرز Kobe Bryant wuxuu ciyaaraha ka fadhiistay in 2016 ka ayuu ka fadhiistay ciyaaraha oo ka tahay noqday. Aniga ahaan Maxamuud waxaan ku xasuustaa oo aan aad ugu qiimeeyaan 2016 habeenkii uu 81 points macnaha hal shaqsi oo hal ciyaartoy inuu 82 dhibcood uu dhaliyo waxay ahayd history ahaan NBA-da. Talenti labaad ayay ahayd maxay yarayay 1962 ayaa Will Chamberlain ayuu dhaliyay 100 points hal habeen
Kobe Bryant waxay taariikhdu u aqoonsanaysaa mid ka mid ah ciyaaryahanadii ugu wanaagsanaa ee taariikhda ciyaaraha kubadda kolayga ee dalka Mareykanka abid lugta soo geliya garoomada lagu ciyaaro kubadda kolayga Bryant ayaa intuu kubadda ciyaarayay waxa uu la joogay kooxda LA Lakers inteeda badan سعاد عبد الله قالوا وحا اي كمد احايد قبليه كوبادة كوليغة اي سوماليا قار اهان كوح دي هرسيت وحا اان ويدية كعيارتو كوبادة كوليغة اهان وحا اي كو حسوسان دونتو كوبي براين
كوبي براين سيداد لسعتان وحا عيارتو عياري سيداد يو تبانشير اول ستاركا NBA ذا شان يو تبانشير عياري NBA اول تايمكا sanadkii 2018 boqolna noqday MVP-ga Kobe Bryant waxyaalaha ugu xasuusnaa ee wuxuu ciyaartay ah ciyaartii hoggaamiye adag una dhashay maaragtay ilaahay dadka ilaahay wuxuu heebad u siiyay ciyaarta laakiin waxa lagu sii xasuusnaa ee wuxuu ciyaartay adag tababarka aan goyn macallimiintiisa xiriir fiican la leh waa waxyaalaha ay dadku aad ugu jecel yihiin wuxuu ahaa nin go'aan adag ama leader kan loo yaqaan hogamiye adag iyo aha dadkuna ay aad ugu xasuustaan inuu ciyaartay aad u adag
Abdulqadir Haaji Daahir Shiqa waxa uu ahaa ciyaaryahan ka tirsanaa kooxdi badda iyo xulkii qaranka wiilasha kubadda kolayga ee Soomaaliya haddana waa macallinka kooxda kubadda kolayga wiilasha Soomaaliya ee qaranka waxay dadkii daawan jiray ay sheegeen inuu lahaa qaab la mid ah qaab ciyaareedka Kobe Bryant waxa aan weydiiyey waxyaabaha marka uu daawado Kobe Bryant oo ka xasuusan jiray oo ciyaartiisa barbar dhigi karo
waad maasantahay Kobe Bryant waxa uu runtii ciyaartoyda dunida aad iyo aad looga tilmaamo shakhsi wuxuu ahaa runtii aad iyo aad u dadaal badan waxa uu ahaa good shooter ama aan oran karo kubadan uu soo qaadi jiray marka waxaad moodaa in meelaha aad ka shabeeyeen in kubada uu soo qaado oo point guard marna uu ahaa marna shooting guard uu ahaa oo dhinaca uu ka ciyaarayay oo markaas uu ahaa dhinaca dhalinta uu aad ugu wanaagsanaa runtii waxyaabahan aad ugu xusuusan karo ninkan waxaa ka mid ahaa inuu ahaa ciyaartoy runtii aad iyo aad runtii u dadaal badan tababar badanna sameyn jiray oo runtii dadaalkaasi markaa waxa uu gaarsiin jiray inuu ahaa dadka ugu iskoor badan ama goolasha ugu badan dhaliya ama kooxdiisa u dhaliya taasoo aad ka dareemi karto in muddadii uu ciyaarayay uu qaaday 5 mar oo titleka NBA-da inuu qaaday oo ku guuleystay isla markaan uu noqday ciyaartoyii ugu wanaagsanaa 2008-kii MVP-ga waxa loo yaqaan awaarka inuu helay ayaad ku garan kartaa marka inuu ahaa ciyaartoy runtii aad iyo aad ugu wanaagsanaa kubadda kolayga oo dunidu runtii aadna looga jeclaa iyo waddankan Mareykanka intaba
dadka ciyaaraha xiiseeya ayaa waxay aad u jeclaayeen ciyaaryahankan oo la sheegay inuu ka mid ahaa ciyaartoyda ugu akhlaaqda wanaagsan gaar ahaan dumarka ayaa aad u soo dhaweeyay taageerada uu dumarka siinayay waayadii dambe سعاد قالوا أياك ورميسا وحا لاجع لا كوبي براين يوحا إيادو كقبر أهان أي كتو المامل هاي تاس
لما وحبوا يكتش علاين ولا الفلسطيني أردو دوتها عيارتي isagoo aada da-yaro 18 jiro soo galay magacna isagoo yar yeeshay dhowr 12 sano hadda ugu yaraan u ciyaarayay. Midda kale waxaa nin akhlaaq leh, aada ugu leh samcadaadu fiican NBA-da, aadna dhalinyarada u baraarujiya. Anigoo kale women ama dumar ahaan waxaan aada indhaweyto ugu xasuustaa oo aan aada macnaha u dhegaystaa sida u taageerayay WNBA-da isagoo leh 4 gabdhood. Ayaamahan dambena ugu doodayay inay WNBA-da hesho xaqa ama la gaarsiiyo heer sare oo la mid ah NBA-da.
Inkastoo Kobe Bryant aysan noloshiisu ahayn mid dhaliil tiran, sanadkii 2003 ayaa gabari ku eedeysay in uu xoogay. Haddana markii dambe maxkamadda ayaa diiday eedaasi, waxaana uu Bryant qirtay inuu gogol dhaaf sameeyey isagoo lacag magdhow ah lagu xukumay. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, oo aada loogu yaqaano taageerada kubadda kolayga, ayaa bartiisa Twitter-ka soo dhigay in Kobe Bryant uu hadda uun bilaabay qaybtii labaad ee noloshiisa oo micno badan ku fadhisay. Ciyaaryahanadii waaweynaa ee dalkan Mareykanka sida Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar iyo kuwo kale oo badan ayaa muujiyey sida ay uga xanuunsanayaan geerida saaxiibkood Kobe Bryant. Magaalada Los Angeles ee uu ku noolaa kana ciyaari jiray ayaa dadku sheegeen in shalay ee ula mid ahayd maalintii la dilay madaxweyne John F. Kennedy. Kobe Bryant ayaa ifka waxa uu kaga tegay xaaskiisa Vanessa Bryant iyo 3 gabdhood oo ay isku dhaleen, waxaana la geeriyootay gabar uu dhalay oo lagu magacaabo Gina oo da'deedu ahayd 13 jir.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi noo diyaarisay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Dalka Norway ayaa maanta oo Isniin ah waxaa ka bilaabanaya dowladda cusub ee waxaa shaqada bilaabaya dowladda cusub ee ra-iisul wasaaraha waddankaasi ay soo dhistay maalintii Jimcaha ayna soo dhaaftay kadib markii toddobaadkii hore xisbiga midigta fog uu gabi ahaanba ka baxay dowladda wadaaga ah iyaga oo ka biyadiiday dowladda oo ogolaatay in Norway lagu soo celiyo gabar xubin ka noqotay ururka ISIS oo dalka Suuriya ka soo dagaalantay. Gabadhan oo da'deedu ay tahay 29 jir oo haysata jinsiyadda Norway ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka Pakistan, waxaana xukuumadda cusub wasiir loo magacaabay wiil ka soo jeeda dalka Pakistan. Haddaba Sahra Ciidla Nur ayaa isbeddelkan iyo xisadda siyaasadeed ee maalmahan badalkaasi ka jirta waxay ka wareysatay xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo.
Runtii maalintii Jimcaha 24-ka bishan ayay soo dhistay, ayaa waxaa lasoo dhisay dowlad wadaaga oo aan aqlabiyadda baarlamaanka ka haysan oo ka kooban 20 wasiir iyo wasiirka koowaad oo ah ra-iisul wasaaraha, taasoo ay soo dhiseen xisbiga conservativeka iyo xisbiga liberaalka ah ee la yidhaahdo Venstre iyo xisbiga Christian Democratic ah. Saddexda xisbi ayaa waxay soo dhiseen dowlad laga tira badan yahay oo aan aqlabiyad ahayn. Marka runtii saami qaybsiga wasaaradahaasi waxa uu ku salaysnaa iyada oo 8 wasaaradood la siiyey xisbiga Christian Democratic-a, 8 wasaaradoodna la siiyey xisbiga kale ee garabka liberaalka, xisbigan kalena uu qaatay conservativekina uu qaatay 12 wasiir. Marka guud ahaan haddii laysku soo duubo runtii iminka marxaladu waa caadi, iyadoo Soomaaliya dhihi jirtay hangaraara lug uma heetiyo, taasoo micnaheedu yahay birokraati adag markuu jiro ama administration adag, haday jir khalkhalkalo dowladda ku dhaca, inta badan isbeddelka dowladda ku dhaca saameyn badan kuma yeesho Sahraay. Marka runtii dowladdaasa iminka la dhisay ra-iisul wasaare Anna Solberg ba hogaaminaysa, waxyaalaha runtii la taaban karana waxaa kamid a iyada oo wiil generationkii labaad ah oo u dhashay dalka Pakistan laga dhigay wasiirka, waxaa laga dhigay wasiirka dhaqanka iyo sinaanta. Runtii arrintaasna waxay mid aad iyo aad loo soo dhaweeyey, waana markii labaad ee taasoo kale dhacdo. Gabadh ayaa markaa xisbiga shaqaaluhu hore uga dhigay wasiirka dhaqanka. Runtii arrin aad dadkoo dhan usoo jiidatay, aadna loogu farxay ay ahayd. Ninkaasina markii runtii wasiirnimada loo magacaabay, waxa weye ilmo badan ayaa ilmadii farxadda ayaa indhihiisa ka timi. Inan kaloo iyana Pakistaaniyada waxaa laga dhigay wasiir ku-xigeen. Marka runtii generationka labaad iyo dhalinyarada soo koreysa aada ayay usoo jiidanaysaa inay wasiirra noqdaan, dowladdana ka mid noqdaan. Marka runtii marxaladii ninka jawigu aad ayuu u degan yahay.
Waan gartay Baashe, arrintani markaa toddobaad bay waddanka haysatay oo siyaasadana gelgashay, maxay salka ku haysaa haddii aad dadweynahana dhegaysanaya xasuusiso, maxay ka kacday xiisadan siyaasadeed?
Runtii waxay ka kacday sanadadii 2013 ayaa waxaa jira arrimahan xajirnimada ee ka bilaabantay wadamada Suuriya iyo Ciraaq, gaar ahaan dalka Suuriya, ayaa waxaa jira dhalinyaro asalkooda muslimiin yihiin oo dalkan degan oo runtii u hanqaltaagay gabdho iyo wiilalba leh oo u hanqaltaagay wadanka Suuriya. Marka runtii annaga iminka 4 hablood ayaa ka mid a oo caruur halkaa ku dhalay. Marka 4 hablood 2 Soomaaliya ayaa ku jira, 3 waxay ahayn Pakistan, kule qaar kalena way jiraan, laakiin gabadh 4 ka mid ahayd oo 2 caruura lahayd ayaa waxay lahayd wiil yar oo xanuunsanayay oo uu ka dhalay adigu nin dhintay, oo markaa ka mid ahaa raggii markaa halkaa joogay ee ka mitirsanaa ururkii xagjirka ahaa Daacish. Inankaa yaroo shanjir ahaa ayaa wuxuu sambabada ayaa xanuun buu lahaa sambabada dhinaca sambabada ah oo hawamareenka iyo neefta ay ku adkayd. Dabadna waxaa la isku raacay dadka iyo shacabka Norway iyo dowladduba isku raaceen in ilmaha yar lasoo qaado. Iyadoo taa lagu guda jiro, wasaaradda arrimaha dibadduna qorshihii gashay ayaa hooyadii waxay xoogga saartay inaan marnaba inan yaroo kalo yanaa ninkaa u dhashay iyo inankaa yar aan laga iman karin oo aanay iyaduna ay soo raaciso. Marka runtii taas ayaa murugo dhibaato badan keentay. Dowladda oo 4 xisbi ayaa u codaysay, markay u codeeyeen xisbigan xagjirka ah waa loo diiday, runtii waa laga codbatay, 3 xisbiga kale ayaa isku raacay in lasoo qaado. Taa ayaa markaa xasaradii keentay. Shacabka Norwayna runtii intooda badan markii hore way kasoo horjeedeen, way isku raacsayeen in lasoo qaado ilmaha, laakiin hooyada in lasoo qaado. Oo waxa la leeyahay qof isaguba dalkan ku koray oo dee Norwich ah, dimuqraadiyadii iyo nabaddii ka doortay dagaal iyo xagjirnimo, in lasoo qaado dadku runtii aad iyo aad bay uga soo horjeedaan. Haddana iyadoo ilmaha yar tiisa la eegayo ayaa waxa la yidhi gabadhan ha lasoo qaado oo ilmaheeda ha lagu tixgeliyo. Marka xasaradu halkaasay ka dhalatay. Taasina waxay keentay markii gabadhii ay soo degtay in xisbigani uu si degdega uga baxo dowladdii xisbigan la yidhaahdo progressiveka ama xisbigan xagjirka ah.
Waan gartay Baashe, gabadhaa markaa laga keenay Suuriya, caruurteedii waa la daweynayaa soomaha, iyadii markaa maxaa loogu talageliyay? Iyada ma la xiray mise dib bay ugu sii dhex noqonaysaa bulshadii?
Iyadu runtii sharciyan markii ay kasoo degtay airportka ee Baleysku ka hortageen, runtii si wanaagsan oo sharaf leh ayay ula shaqaysay, wax walbana way ogolaatay. Qareenkeeda ayaa qareen aad iyo aad u maaragtay aabba caana baa dhalay ma ogtay, oo qareen maxkamadda sare aha aad ugu shaqeeyey, iyo qareen kale oo 2aad isna dhinaca xuquuqul insaanka ah. Marka markay soo degtay runtii wuxuu ahaa qaanuunku in la qabto, dabadna iyada la xiro oo markaa iyada jeelka loo taxabo ama 4 week oo rumaana la geeyo. Taasi runtii may dhicin. Kadib markii la arkay xiriirka adag ee caruurta la leedahay, ayaa waxaa laga baqay inuu dhaawac soo gaadho inanka yar iyo inanta. Markaa labadoodii baa la isku kaxeeyey, waxaana la geeyey cusbitaalada ugu waaweyn ee magaalada Oslo mid ka mid a. Markaa qeyb ayaa loo xiray, halkaas ayuu Baleysku ku ilaalinayaa, markaa aada ugu ilaalinaya, markaa Baleyska ayaa halkaa ku ilaalinaya, halkaasaa iyadiiyo ilmaheediina lagu daweynayaa oo halkaasay joogaan.
Kaasi waxa uu ahaa Xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo. Sahre Cidla Nur ayuu u waramay.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Sanad kasta dad aad u badan ayaa magaalooyinka Soomaaliland ku dhinta shilalka baabuurta. Meelaha ugu daran waxaa ka mid a magaalada caasimada ee Hargeysa, oo gaadiidka isticmaala wadooyinka ay ku socdaan xawaare aad u sarreeya, taasi oo mararka qaar keenta amaba sababta shilal gaadhi oo khasaare ka dhasho. Dadka aqoonta dheer u leh nabadgelyada wadooyinka ayaa tilmaamaya inay ugu wacan tahay wadooyinka oo aan lahayn calaamadaha xadida xawaaraha ay gaadiidku ku socdaan. Haddaba Jaamac Maxamuud oo macalinka ah amaba bare ka ah shuruucda wadamarista ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden, balse haatan ku sugan magaalada Hargeysa, ayaa u waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakuule.
Waxa walaal muddadii imkaan joogay inkasoo sokeeyay Sweden aan la kulmay inaan wax calaamadii jirin. Calaamaduhuna walaal waa very important. Calaamaduhu walaal waa digayaal, waa 3 nooc bay u qaybsamaan: qeyb digayaala iyo qeyb mamnuuca iyo qeyb bilqasaba. Waa markaanu eego sharciyada dee caalamka u yaala, marka walaal iska daa inaan mamnuuc ciyaarto iyo kuwi kale digayaashi ka digay wadada war halka ciyaal baan ka talaabaya war halka een waa laga shaqeynaya wadada war halka traffic police baa taagan war halka hore ishaara taala ween wax alla wixii sheegi ama halka wixii ka dambeeya inta ku soco maba jirto walaal walaal ni waliba jaanta argon buu ku socdaa marka walaal kaalintii calaamaduhu ku lahayd ayaa bulshadan ka maqan waxaanay sababtay mar walba sanad walba tiradii ma hayo traffic-ada oo laakiin intaas oo 100 qof inay sanad walba u dhiman karaan calaamada laan
waa gartay marka aad eegto magaalooyinka waaweyn sida magaalada Hargeysa oo kale een calaamadaha maxay u baahan tahay sharciyan midtalan in intee leeg lagu socday hayd
een walaal de markan garab dhigo imka een sida midtalan anigu Stockholm baan ka imay een deganahay Sweden halkaas aan macallinka ay dhowr iyo toban sano nabadgelyada wadooyinka aan waxan ee Hargeysa oo kala dhex xirfadaha ka jeexanba oo baawurti ayar bay wada loodayaan hadii ee magaalooyinka waa weyn laamiyadu dhisiin sida caasimadaan ka imiyo ka konton ba magaalada gudaha lagu socdaa meelaha qaar fartan ba lagu socdaa meelaha qaar sodon ba lagu socdaa way dhici kartaa een marka u jeedadu wax way halka sodon laga dhigay magaalada gudaha oo dhan konton ba u qiimeysan Yurubta kala way la qabtaa maadaama ay sharciyeeyeen magaalada gudaheeda iyo marka laga baxay ay kala duwayeen oo marka laga baxay ay tahay inaad 70 ka bilowdo 9510 saa wado marka aad galeysana kontonka ay tahay konton waxa loo xadeeyay hadii ilma yari soo boodo hadii maaratay dad talaabayaan inuu gaarigu u bireega markuu qabto badbaadin karo dadkii marka walaal anigu Hargeysa kale hadaan saa weego demala gudaheeda sodon yaa la dhaafin baan ku tahay ilaa 25 yaa la dhaafin waa in sharci loo sameeyana waa fari important xagga calaamadaha walaal
maxaa u dhaxeeya xiriir ka dhaxeeya oo metelaneen xawaaraha ee lagu soconay gaadiidka ku soconayaan iyo calaamadaha
mar walba calaamadii waxay controlayaan sur'adii gaariga ku socday laakiin hadii meeshi wax calaamadii baa ku ulin walaal waxa walaal u salaaneysa inankii liisanka qaatay daada yara inuu 110 magaalada dhexdeedii ku maro kadibna walaal hadhow deebiray gaadiid sur'ada ka qabo qof soo booday walaal iska daa inuu qof ka badbaadiye kaliya ka qabtay wuxuu jiirayaa 100 qof oo kala wadadii joogay marka way isku xidhayeen calaamadaha iyo xawliga lagu soconaya way sagaan ma kala marmaan
maxay arintani u baahan tahay xalku maxay u baahan tahay in calaamada Hargeysa loo sameeyo magaalooyinka waaweyn waa maxay aragtidaada khabiir baa tahay dhowr toban sano dad macallin wada marista iyo maxaa shuruucda gaadiidka ka shaqeynaysay
ha walaal taas waa very important su'aashaasi waxa weeye arintani wax qarasba kuma kacayso markaan soo koobo khadarow waa fulin kaliya naga xita la fuliyo waxay qaadanaysaa arintaa dhiirigelinteedu wax ka yar within 15 days oo caasi laba toddobaad ha caasi unbaa dhakada laga saaraya microphone ee magaalooyinka waaweyn waa la dhiirigelinayaa waa fulin wax ku baxaya maaha markaan si kale u dhigo walaal waxa weeye hadda dadka dhinta sanadkii aynu dhahno 100 kiiba 100 500 qof 600 qof tiradii ma haya traffic ahayn laakiin waxay ka dhigi doontaa 75% inaynu dadkii badbaadino dhimanayo 100 kiiba 100 waan hubaa haddii calaamadaha loo sameeyo waxay yaraanayaa shilalka nabadgelyada wadooyinka waayo darawal waliba wuxuu raacayaa qawaaniinta iyo calaamadaha ka horreeya walaal
maxaad kelmad maxaad oran lay talo mas-uuliyadan cid baa leh
dhowr jeer baan walaal ku celceliyay arrintaas kow waxaan barrahayaa oon meesha ka saaraya inaan madaxweynaha Soomaaliland Muusebihi Cabdi inaanu arrinkan lahayn wasaarad buu magacaabay wasiiruu magacaabay wasaaradda gaadiidka iyo dowladaha hoose walaalo ayaa arrinkan walaal u baahan inay dhimaan intay wax kale ka fikirayaan dhimashada dadkeena maalin walba waa shil gaadiid uu la leeyahay dhimanaya inay walaal ay howlaha qabtaan annaguna haddaan qurba joognahay waxaan laga aaminsan yahay fakir khalad oo la leeyahay qurba joogtu waxba ma samayso war diyaar baan u nahay inaan iskiin garab taagne waynu aftina laga qaadaa oo waxna la weydiiyaa annaga idin gelinayna juhdi fara badan
kaasi wuxuu ahaa Jaamac Maxamuud oo aqoon u leh cilmiga shuruucda nabadgelyada wadooyinka wuxuu ka yimid magaalada Stockholm ee dalka Sweden isagoo ku sugan magaalada Hargeysa ayuu waramay wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakule halka naga dhageysanaysan waa VOA Washington haatana ciyaarahi iyo Maxamuud Masade
kuwanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda saaka iyo caalamka horyaalka waddanka talyaaniga haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta inter milan ayaa jilaafo loo dhigay oo kaalyari ayaa hal iyo hal bareejaha ku celisay golow koolka ay kooxda kubadda cagta inter milan dhalisay uu saxiixay ciyaaryahan lautaro martinez haddana ciyaaryahankaasi calaamada guduudan ayaa loo taagay sidaasina kooxdiisu waa ay ku dhiiran weysay amaba ay u suurageli weysay in ay gurigeeda guul uga qaadato kooxda kaalyari oo ka mid a iyadu kooxaha luudluudaya sanadkan kooxda kubadda cagta ee romana bareeja waxaa ku celisay laazio oo ay ka wada dhisan yihiin magaalada roma oo ay ku wada kulmeen garoonka ay wadaagaan ee olympic stadium kooxda kubadda cagta yuventusna waxaa ka badiyey oo laba gool iyo hal uga badisay kooxda kubadda cagta ee napoli ciyaaryahan lawrenzo insigne ayaana goolka guusha u saxiixay kooxda kubadda cagta ee napoli yuventus goolka ay keensatay ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa u dhaliyay horyaalka waddanka sbainna kooxda kubadda cagta ee real madrid ayaa ka faa'iidaysatay guuldarradii maalintii sabtida ahayd ku dhacday kooxda kubadda cagta ee barcelona sinadin sidan iyo xertiisu real fayolodid oo ay booqdeen ayay kaga soo badiyeen hal gool iyo waxba taasina waxay u suuragelisay hogaanka horyaalka waddanka sbain in ay real madrid saddex dhibcood ku hogaamiso dhegeystayaal sidii aad qaybaheennii hore idaacadda ku maqlayseen waxaa shil diyaaradeed ku geeriyooday ciyaaryahan kobe bryant xidhiirka kubadda kolayga n b a duna habeenkii xalay aha kulamadii ciyaarayeen ciyaaryahankaasi ayay ugu baroordiiqeen waxaa xusid mudan in xidiga u ciyaara kooxda atlanta hawkis ee yang uu xuska kobe bryant darti u soo xirtay nambarkii uu kobe bilowgii ciyaaraha n b a-da xiran jiray ee nambarka sideedaad ciyaaryahanka ayaa waxa uu ku guulaystay kulankii habeenkii xalay ahaa kooxdiisu ay ciyaartay in uu dhaliyo afartan dhibcood ciyaaryahankan yang ayaa waxa uu sheegay in kobe bryant uu ka mid yahay xidigihii uu ku hiran jiray isla markaasina aanay xusuustiisa ka kowi doonin afartan iyo shanta dhibcood ee uu dhaliyey ciyaaryahan yang ayaa waxaa la xusay in ay ciyaaryahankaasi uga dhigan tahay in uu habeenkii xalay ahaa garoomada kobe bryant ku matalayay sidoo kale waxaa xusid mudan in taba milkiilaha kooxda kubadda kolayga ee dallas mavericks uu shaaciyey in kooxdiisa abid ciyaartooy ka midihii aanu xiran doonin nambarkii kobe bryant ee afar iyo labaatanka ahaa ee uu muddooyinkii dambe ciyaaryahan ku xiran jiray maalmihii ugu dambeeyey ee kubadda kolayga uu ciyaarayay dhegeystayaal xubintii ciyaaru waa nagay taabtan ee kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
ciyaarihii maxamuud mascad aanu intaasi ku dhaafno dhegeystayaal guud ahaan idaacaddeennii aroornimona waa naga intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa sahre ciidla nuuriya anigu waa falastiin axmed iimaan iyo dhammaan v o a oo idinla nabadgeliyo
hore waa duruse lenjano way dambaysay.